Luka yi enuo ligbeko obene Yesu dasinge Genezaret takuonya ni fu bapwe enone abuma omunyotwe enale enyone amumesinge takuonya si helio meje ami ne ayange ayame aifoi Yesu ya seleo kakemi ne desimo ne jilechoke echeleo yisebo kewupami Yesu isinge leo mejane ne eboni makpepe mio ni chomi bene ekpamunyu otumio edesimo ke
ye hluike ya pa no he ne mikuo ye yapwe nye ya ngale jon kone nye egbelu
simo he no ke
nyomche wachoni wawe nyondo mituo na wane no konoko seke akane mno odio mapwe ya
ahluike ya hene pa mikuo nge ne apwe ya agbelu baba o ne pyebone aya ahia lohio afon ahweme ne ngele pan mi onine ke aba pie ahe aba ne aba wo le nyo mecho amilo tototo ke asile o me mione amamu ne simo petro nano ne ba ikpasi nga yesu na nenya ne edeke
nyomche je ye kasanya jaka aya ya mpilo jimi
eka ni ne pie yo chu ahe mi pongelo baba o ne agbe ohe Simon hweme, Yakobo ka Yohane, zebodo bima omehu ahemi pojano. Yana Yesu de Simon ke.
Koye gbeye, keje mweno ke ya, umahe ni mlihami, kabone ahelu.
Asan leo kafokpo, ne asi anotuano, ne ayanye Yesu si. Bekuo, Yesu ya jemakomi, ne nyumukonehe womino hiyoya yange ehehunga lejon, Bene ena Yesu o. Ekplasi. Ne eke ehemi busi. Ne ekpale peke.
Nyomche ke osuwa. Omanye ha ihenecho.
Yesu kma eninemi. Ne etanyumo he. Ne edeleke.
Isuwa. Achamu.
Ne amlo. Yota. Yesu faleke.
Kode noko noko. Yaten. Ne okawe achon osofu o. Ne ehiemu. Losio, ya ne oya sabo, kambo ne mose wumla, ne epe ukadiha ni hichuo, kan oye cho nine.
Se Yesu we sandekbe fiyan he chua he muhu, endo he jio, nimli baba oba engo, kone ababule tue, ne acha ahyo inha mehulo. Seke peyo, ekbla he sike ya ngano he kubane, ne ya solio. Libiko bene Yesu nge solio. Farisi bi komeke mla choli komehin singe lejon. Aje Galilea maame cho ami. Ke Yudia, ke Jerusalem keba. Ne maoha Yesu he wami ne eka chahi ocheme. Ni komehenyu mukone hulenge sami keba. Ne akaka akele mase wiyomi. Ne angole yafo Yesu hemi. Se nimli pepe miyo ahejiyo. Aneblo ne akele ya lejon. Lo hiyo. Akwoke ya chuo yimi. Ne ayakpozu longo o eko. Ne asiu yoche o. Ke esa ke gupu omi. Ke fon niome akpeti. Nge Yesu hemi. Bene Yesu na hemi ke yemine niome ke chunio. Ede yoche oke.
Mami nyumu. Ake ohe ya ya miome pamu.
Jane mlacho liome. Ke farisi biome boni ahebimi ke.
No mlone o. Meno jile loko nge musubo me munyu tueki kene o. Meno manye ngo ya ya mikepa. Kaja maupe.
Bene Yesu na adwemio, ebi meke.
Meni nyenge suswe yo, ke adeke, ango ohe ya ya miyome ngopamu o. Che lo demi wapika, amadeke, te sino onyelu. Lo hiyo, machonye ka, nomlobiyo nge heblonge jiyomi, ka ingo ya ya mihike pa.
Kekane ede nyumone huli oke.
Inga modeke, te sin, ngosa, ne oho we miya.
Amlo nyumo te singe niome chuo ahemi. Engo esane ewono ne ejeka we miya. Bene eya chuo enge mao yije. Me chuo ahemi po. Ne ayegbeye. Ne aje mao yi. Ne adeke.
Wa nanyakwe ni mwono.
Eno siyo Yesu jekpo. Ne anatochu loko ne hii singe tochu mihiyo. Ebiaji levi. Yesu deleke.
Banye yesi.
Kekane levitesi, ne esi eno chuano ne enye Yesu si levi me okronwa nga evio mi kawo Yesu he mi nyami ne tochuli ke ni painfu ke me bayeni ke ke ne farisi bi kome ke mla choli kome tumunyu huti huti ke si Yesu kaseli omeke
meni heje ne nyeka tochuli ke ya mpeli nga ni ye ne nyeka menga ni nui
Yesu demeke
ni hinenga he wa mion ehia we mechupache ni nebe he wa mion me mohun le chupache hia ibedali chemi mohun ibane mabacha ya yampeli kone achake achui
ni kome bade Yesu ke
yohane kaseli ome po ohun ha mi ke solimi ne farisi bi ome akaseli ome hu pe oja no se mole o kaseli ome yoni ne anuoni
Yesu bi meke
keno kopeyo ne ehuame ba ehnyamio ananyesisuo ka emaha meho bemi ne ekemengolo dabi sebema ne amango ayeflo hun wogeje aheke ho na jama bioloko amaha ho
Yesu bume abeno ohuke
nokokba wetade henya keta wetade momomi ke epeja keke ehia tade hio ne tade hio nyane ajio ketade momo ho beya efie Janke, no kongwen wan he, wilo we he womito momo hi ami. Ke epe jan, wan hi o mapelo we he womito ome. Ne ema puesin, ne lo we he womito ome huma puen. Wan hi o, lo we he womito he hi ami ne sakan ake wo. Jande hun, no konu wan momo, ne e ya la wan he se blo amlon. No ne e dioji, momo o hin.